Hello. You are listening and watching to your favorite radio show called Zaire. Zach and Exie and Reaxie. The Law of Action and Reaction.
E pa, dobrodošli u Zakon Akcije i Reakcije. Broj 601. Broj do koga smo stigli za samo 12 godina. Proširio se Zakon Akcije i Reakcije sa 600 na broj 601. Proširio se baš kao i stomak onog čove o kojem peva Dejan Dimitrijević, zvani Mita. Peva o stomačnim tegobama, koji nisu toliko strašne ukoliko ne traju više od 3 strofe, a ova je baš takva. Shvati da više nisam momak i od besa dobi kao žaba kraste. Dokaz za to je ovaj moj stomak koji ne prestaje da raste. Okrenuo je želudac proti mene, a i creva će na tu stranu. Moj izgled uopšte ne cene, neprekidno traže hranu. Zbog njega ću načisto da poludim, a mesecima jedem samo supu, ma uzalud se izgleda trudim, zašto li sam bušio na kajšu rupu. Bila je to pesma u ovom Zajru koju je za vas i za sebe napisao njegovo veličanstvo Mita, i to kao i sve ostale iz čista Mita. A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Istina o napredovanju u službi. Ako već iz čista Mita, kao njegovo veličanstvo Mita, pevamo o širokim stomacima, zašto ne bismo malo i o široko pojasnom internetu? Evo sada priča o piratima sa Balkana. Novi deo priče o filmovima u digitalnoj eri. Novi monitor kompanije Philips ima ugrađen senzor koji će mnogima pomoći da ga koriste s pravog rastojanja i uz pravilno držanje tela. Sve se može kad se hoće, kaže Dejan, a on i hoće i može. Pričali smo mi kako su zli ovi zapadni kapitalisti, kako je Apple zao, kako svi iskorišćavaju jadne kineske radnike, ali nema ništa dok Markus ne stavi svoju tačku na i. Nova priča o budućnosti, priča koju pričaju sagovornici web portala Press Online. Nova priča o sumnjivom licu interneta. Prošlog septembra YouTube je počeo da nudi nove alatke koje korisnicima omogućavaju da svoje 2D video snimke konvertuju u 3D. Jezička barijera je uvijek zabrinjavala vodeće američke IT kompanije koje svoje tehnološke projekte i podršku šalju izvan granica SAD. E a sada, slobodno isključite svoje radioprijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM Neba. Da li da odmah progovorimo o svemu, samo ne u Facebooku? Violeta Ivković kaže, aha, pod uslovom da u podnaslov ne stavimo ništa, jer bi sve što bismo rekli ličilo na opravdanje. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na jednu poskočicu koja uvijek dobro dođe na početku. A ona inače je bila dobrodošla u moj mailbox, iz kojeg najčešće i iskoče ovaki Jackovine box pravo u emisiju. Slušajte, ovo je istina o napredovanju u službi. Ljudi koji puno rade naprave puno grešaka. Ljudi koji rade manje naprave manje grešaka. Ljudi koji ne rade ne naprave nikakvu grešku. Ljudi koji ne naprave nikakvu grešku napreduju. Zato veći deo svog radnog vremena koriste za slanje e-mailova kao što je ovaj. To je to, ugodan dan. I po skriptum, ne šaljite ovo šefu, on već zna, zato i napredovao. A sada, tuce najljepših pesama iz isto toliko Zajrovih godina. Godina 2009. Ako već iz čista Mita, kao njegovo veličanstvo Mita, pevamo o širokim stomacima, zašto ne bismo malo, pardon, o široko pojasnim stomacima, sa dodatnim rupama na kajšu, zašto ne bismo malo i o široko pojasnom internetu? Za to je zadužen pesnik po imenu Dejan Ristanović. Prvi dana marta SBB ponudio 100 megabitni internet. Pre 16 godina čitava Srbija imala link od 64 kilobita, a sada za skromne pare možemo da imamo 1600 puta bržu vezu samo za sebe. Kolika je realna brzina i da li takva konekcija uopšte ima smisla u kućnim uslovima? Da počnem odgovorom na pitanje koje mi ovih dana kolege najčešće postavljaju. Da, to je stvarno 100 megabita u sekundi uz 4 megabita uplinka. Ipak, stvari su osjetljive. Kad su tehničari iz SBB-a došli da mi instaliraju opremu, sa olakšanjem su primetili da je instalacija propisno izvedena, što podrazumeva nove kablove minimalne neophodne dužine, kvalitetne konektore i broadband media splitter kojim je internet odvojen od kablovske TV. Bez svega toga, komunikacija može biti sporija. Instalirali su modem, ali veza nije odmah bila 100 megabitna. Trebalo je umjesto prvog Ethernet kabla koji sam dohvatio prekopati fioke i naći kabel deklarisan kao kategorija 6. Kućni router Linksys RV042 nije dorastao zadatku, pa su njegovi nominalno 100 megabitni portovi jedva gurali do 40 megabita u sekundi. Kada sam kabel utakao u ThinkPad, njegov nominalno gigabitni Ethernet port je dobacio do 84 megabita u sekundi. Tek je direktno povezivanje modema sa Ethernet portom snažno konfigurisanog desktopa zakucalo kazaljku Speed Test Meta na 100 megabita u sekundi. I zabava je mogla da počne. Biće vremena za priču o kupovini novog rutera. Činjenica da imate 100 megabitni internet ne znači da tek tako možete da prenosite podatke tom brzinom. Najbolje se pokazao MSDN sajt koji je dopuštao prenos ukupnom brzinom od oko 11 megabajta u sekundi, doduše u 4 paralelna treka. Prenio sam Windows 8 Consumer Preview od 3,3 gigabajta za svega 5 minuta. Na ostalim sajtovima je išlo sporije, ali kombinovanjem nekoliko downloada dostiže se 100 megabita u sekundi. Za sada je takva brzina, barem kada se radi o standardnim kućnim primjenama, jedna od onih stvari koje idu ispred svog vremena. Ako ste zainteresovani za rad od kuće, stvari stoje drugačije. 100 megabita u sekundi odgovara komunikaciji u lokalnoj mreži i bilo bi veličanstveno kada bi link bio simetričan, čak i kada nije. Uplink od 4 megabita u sekundi mnogo znači u odnosu na 1 megabit u sekundi na koji sam navikao. Svako drastično ubrzanje pristupa internetu daje krila novim primjenama u kojima materija postaje sve manje bitan nosač informacija. U to ime ćemo 17. rođendan mog magazina proslaviti promocijom naših izdanja u elektronskoj formi. Za one koji vole miris papira i štamparske boje, ostaćemo i u klasičnim novinarnicama. Ali svima nam je jasno kuda stvari idu. Od 64 kilobita do 100 megabita u naših 17 godina. A u sljedećih 17, ko zna. O široko pojasnoj Srbiji, onoj pre 17 i ovoj posle 17 godina, govorio je Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press.
Zakon akcije i reakcije.
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Godina 2010. Evo sada priča o piratima sa Balkana. Priče koju priča Aleksandar Blagojević, osnivač Piratske partije Srbije, pravo u pero i tastaturu Marije Vidić. Nakon što je Mega Upload, jedan od najvećih sajtova za razmjenu podataka, ugašena, njegovi osnivači uhapšeni, kada su mnogi slični sajtovi samo inicijativno ugašeni, a The Pirate Bay bio primoran da promeni način funkcionisanja, dok su njegovi osnivači osuđeni na zatvorske novčane kazne, teško je ne pomisliti da su piraterija, ali i sloboda razmjene i komunikacije na internetu postali ugroženi. O ovim dešavanjima, o tome šta nas čeka i kakve veze sve to ima sa Srbijom, razgovaram sa osnivačem Piratske partije Srbije, Aleksandrom Blagojevićem. Da li je sloboda na internetu postala ugrožena? Kako pojedinci mogu da se bore protiv toga? Nažalost, izgleda da nam je jedino ta sloboda i preostala. Kako treba taj problem da se formuliše da bi javnost ozbiljno shvatila međunarodne akta, dogovore koji navodno štite od krivotvorenja, a zapravo realizuju najveći orvelovski košmar ikad koncipiran? Globalno, potpuno u sukobu sa svim međunarodnim konvencijama i temeljima otvorenog društva. Svako od nas već se bori za otvoreno društvo budućnosti na jednostavan i jedinstven način, komunikacijom. Sva naša moć, mogućnost i budućnost su u otvorenoj komunikaciji. Pirati osiguravaju neutralnost medija, svih, od interneta do rudimentarnih papirnih izdanja iz prošlosti, tako što dele kulturno nasljeđe među sobom i uče društvo kako da sačuva svoju komunikaciju od cenzure i manipulacije. Mi ne poznajemo granice i mislimo da nacije više razdvajaju nego što spajaju. Mi smo deca novog doba otvorene komunikacije. Kako se Piratska partija bori protiv problema o kojima govorite? Učimo javnost kvalitetnim tehnikama za razmenu podataka i komunikaciju. Svaki pirat vrlo aktivno razmenjuje podatke i uči ostale članove društva naprednim tehnikama za razmenu podataka i šifrovanu komunikaciju. Pored svih problema koji se javljaju, možemo da budemo srećni da imamo ovako zreo internet. Praktično je nemoguće nauditi mu i tu je uvek za nas kada nam najviše treba. Također sazreo je i odnos društva prema internetu, što se lepo vidjelo po reakcijama kada smo ga odbranili od potencijalnih SOPA i PIPA zakona. Očekujete li i neke korake srpskih vlasti koji bi mogli da ograniče slobodu na internetu? Obzirom da su me moji piratski izvori informisali da MMF dolazi neposredno posle izbora u Srbiju, siguran sam da je već krenula ozbiljna priprema za realizaciju SOPA, PIPA stilu. Znam da su se opremanje i obrazovanje sajber policijskih jedinica intenzivirali na proleće 2011. godine. Sa druge strane, moj subjektivni osjećaj je već godinama neizmenjen i haktivizam je postao praktično deo života. Mislim da javnost i naši izabrani predstavnici već znaju koliko smo ozbiljni i rešeni da sačuvamo kulturnu baštinu i osiguramo slobodan protok informacija. Treba nam za življenje, za hranu, obrazovanje, komunikaciju i razvoj. Trenutak kada realizujemo odgovoran i transparentan državni ili pak neki drugi novi aparat i kada mi sami u javnom životu stojimo za to isto, uspjeli smo. S obzirom na to da vrlo ozbiljno pomramo stvari u više od 70 zemalja sveta, nije isključeno i da očekujemo potpunu redefiniciju države kao takve. Ako oslobodimo sebe i dovoljno učimo od interneta, verujem da ćemo uspjeti. Kaže na kraju razgovora sa mojom koleginicom Marijom Vidić, Aleksandar Blagojević, osnivač Piratske partije Srbije, u priči prezentovanoj za vas i za čitaoce magazina Digital. Tuce najljepših pesama iz isto toliko Zajrovih godina. Godina 2011. Yo, coming in with the sound fresher than cut grass. Unstar, second that we enter if you're my star. Rush past, I keep a glass in your mind. Oh, yeah, yeah, I love that sound. Whoa. Yeah, yeah, I love that sound. So flick your fag glass out once on a mad one. Like, yeah, your mama can hum. Mama do the hum, mama do the hum, hum. Mama wants to be, yeah. Mama do the hum, hum. Mama. Novi deo priče o filmovima u digitalnoj eri o kojima govori Bojan Stojanović i to u svetlu najnovih pokušaja finske industrije da se kroz SOPA i PIPA zakone na mala vrata uvede cenzura interneta. Pa zato osvetlimo za trenutak podzemnu scenu digitalnog videa, kome zaista preti opasnost. Zbogom VHS, dobrodošao DVD. Drugo poglavlje priče. Digitalni video je prekretnica koja dovodi do promjene percepcije o kućnom videu, pirateriji, ali i do novih frustracija filmskih magnata. Kamen temeljac bio je DVD kao standard, kao medij i kao tehnologija. DVD video nije prvi format digitalnog filmskog zapisa, ali je prvi masovni format koji je po performancama bio ravan televizijskoj slici. Dodali se tome i više kanali zvuk CD kvaliteta, jasno je da su standardi pomereni. Filmovi koji su postali na VHS trakama doživjeli su DVD izdanje. DVD video u prvi plan ističe MPEG 2 kompresiju koja omogućava da se videomaterijal u originalnoj rezoluciji 720x576, a to je PAL, odnosno 720x480, a to je NTSC, bez vidljivih gubitaka u kvalitetu smesti na DVD disk. U drugoj polovini 90-ih hardver je bio dovoljno snažan za dekodiranje MPEG 2 zapisa bez previše naprezanja. DVD je u mnogo čemu oblikovan prema zahtjevima filmske industrije, ali i prema tehnološkoj realnosti na prelasku u novi milenijum. DVD filmovi bili su namijenjeni gledanju na televizorima sa CRT ekranima proporcije 4:3. Hollywood je još 50. godina, kada je prvi put osjetio strah od televizije, bioskopskim gledalcima ponudio široke formate kao što je 2:35:1. DVD izdanja su mogla da se nabave u originalnom formatu, pa je film često izgledao kao tračica po sredini ekrana. Opcija je bila kupovina DVD-a prilagođenog 4:3 formatu u kome su delovi slike odsečeni. Premda PAL i NTSC standardi u digitalnom svetu ne znače ništa i tehnički bilo moguće da se napravi jedinstven globalni DVD standard, zadržani su analogni formati. Svaki NTSC DVD mogao da se gleda i na PAL playeru, dok obrnuto nije moglo. Ovo je bio samo jedan detalj na kome je filmska industrija insistirala kako bi se sprečilo komotno širenje diskova sa kontinenta na kontinent. He, ali drugi detalj su regionalni kodovi. Disk kupljen u Americi nije mogao tek tako da se gleda na playeru namijenjenom evropskom tržištu. Player i disk imali su sopstvene različite regionalne kodove. Promjena koda playera bila je moguća na zahtjev korisnika samo nekoliko puta, što je važilo kako za samostalne DVD playere, tako i za softverske playere. Razlog ovakve akrobacije opet leži u prihodu. Premijere hollywoodskih filmova nisu istovremene u svim delovima sveta. Ponekad se u Americi pojavi DVD izdanje, dok se u Europi film prikazuje u bioskopima, pa nije zgodno da neko naruči film preko Amazona i gleda ga kod kuće kada bi trebalo da ode u bioskop. Treba napomenuti da su se na tržištu brzo pojavili otključani DVD playeri, kao i programi koji uklanjaju regionalnu zaštitu ili menjaju firmware playera na računaru. Industrija se ozbiljno opekla sa audio diskovima koji su masovno piratovani. Proizvodnja piratskih diskova i njihova nelegalna prodaja je bila manji problem. Kriminalce koji su se bogatili masovnom prodajom piratovanih CD-ova nije bilo teško privesti pravdi u iole civilizovanim zemljama u kojima su zakonski regulisana autorska prava. Pravi problem je bio piratovanje muzike preko peer-to-peer mreže u kojima ne možete prstom uperiti na jednog počinioca, niti iza takvog piratovanja stoji nekakav protok novca. Muzička industrija je zahtevala da se time pozabave policijska odjeljenja za visoko tehnološki kriminal. Locirati počinioce moguće, ali ne samo što zahtjeva preveliko naprezanje sistema zbog masovnosti piraterije, već nikada i nije bilo previše popularno u javnosti, jer ispada da se industrija vredna stotine milijardi dolara obrušava na pojedinca. Piratovanje digitalnog sadržaja koje ne donosi materijalnu korist, javnost ne doživljava kao nešto zbog čega bi trebalo ići u zatvor. A zbog čega bi trebalo čuti novi treći nastavak priče Bojana Stojanovića o digitalnoj eri? E pa možda zato što će njegova tema biti MP3 kao nagoveštaj Oluje. A ovo do sada bilo je za vas i za čitaoce PC Pressa. Zakon akcije, akcije. Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Godina 2012. Chant, simple song, live appearance. Say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. If you feel like an ocean made warm by the sun. Prošlog septembra YouTube je počeo da nudi nove alatke koje korisnicima omogućavaju da svoje 2D video snimke konvertuju u 3D samo jednim pritiskom na taster miša. Tada je sve još bilo u fazi testiranja, pa je konvertovanje bilo dostupno samo kreatorima videa, a sada je objavljena beta verzija koja je dostupna svima, i kreatorima i gledalcima, putem opcije koja automatski pretvara kraće video snimke i rezoluciju 1080p u trodimenzionalne snimke. Drugim rečima, gledalci ne moraju da čekaju da kreatori konvertuju svoje snimke u 3D. Mogu to da učine i sami. Nova 3D opcija nalazi se u podešavanjima kvaliteta, to je onaj zupčanik. Konverzija se izvodi softverski korišćenjem nekoliko tehnika. Naprimjer, kombinacija karakteristika kao što su boja, prostorni raspored i kretanje koristi se za procjenu dubine. Ona se potom poboljšava kroz proces mašinskog učenja, zahvaljujući tome što se sve više povećava broj 3D snimaka. Krajnji rezultat je 3D video koji je, iako nije kao onaj, snimljen trodimenzionalno, a svejedno dovoljno dobar pod uslovom da vam nije teško da ga gledate kroz one neizbežne naočare. Napomenimo još da je posao koji se odrađuje u pozadini, kako bi sve ovo bilo moguće, nesumnjivo impresivan, jer YouTube pominje da se obavlja u dosta velikom računarskom oblaku, iz koje, kao što vidite, sada počinje da pada i trodimenzionalna kiša. E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate Vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kako javlja dopisnik bloga iz Bujanovca i Vranja Peđa Stojmenović, nacionalni radio emiter Radio S se odnedavno čuje sa mnogo boljim i jačim signalom na frekvenciji 101,1 MHz predajnika Vranje Pljačkovice. Finska kompanija GBMM, odnosno Global Broadcasting Media Management, koja je pokrenula produkciju medijskih sadržaja o kulturi i tradiciji Kine i Dalekog Istoka, uspostavila je saradnju sa Radijom 3 iz Beograda. Na frekvenciji ovog radija 95,8 MHz emituju vesti i emisije iz Kine i ostatka Azije koje priprema mlada ekipa redakcije GBMM Srbija. Beogradska regionalna radio stanica Radio Studio B 1. aprila proslavila je 42. rođendan. Zvaničan početak radio programa bio je 1. aprila 1970. godine. Uz zvuke pesme Na Nam Hey Kissing Goodbye grupe Steam u eter je pušten signal jedne od najslušanijih radio stanica u bivšoj Jugoslaviji. Dugogodišnja novinarka Studija B Branislava Milunov zajedno sa toncem Zoranom Mihajlovićem Muzom prikupila je izjave svedočanstva i sećanja ljudi koji su stvarali istoriju Studija B, a koja su sada prvi put objavljena. Danas je Radio Studio B jedina radio stanica u Beogradu koja se bavi gradskim temama i koja se može slušati od Beograda do Mladenovca, Lazarevca i Obrenovca na 99,1, 100,8 i 105,4 MHz. Radio Novosti, koji program emituje na frekvenciji 104,7 MHz, u potpunosti je promenio programsku šemu sa prvim danima mjeseca aprila. Opširnije o svim emisijama Radija Novosti na sajtu www.radionovosti.com. Slušali ste Vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. Tuce najljepših pesama iz isto toliko Zajrovih godina. Godina 2008. Da li da odmah progovorimo o svemu, samo ne u Facebooku? Violeta Ivković kaže, aha, pod uslovom da u podnaslov ne stavimo ništa, jer bi sve što bismo rekli ličilo na opravdanje. E pa, ovog časa... Rasna saradnica magazina Micro PC World Violeta Ivković kaže da u ovom članku neće biti ni reči o najpopularnijoj društvenoj mreži na svetu, Facebooku naravno. I tako možemo da se kladimo da je glavni i odgovorni urednik uzeo da napiše nešto o njoj. Razloga za to ima na pretek, ali mi ih ni po koju cenu nećemo spominjati. Neka svako piše svoje, a ja, kaže Violeta, pišem ovo. Držeći se toga, skrećem vam pažnju na to da nepravilno korištenje tablet računara može da uzrokuje bol u ramenom delu, a u težim slučajima dovede čak i do ozbiljnih oboljenja poput cervikalnog sindroma ili diskus hernije. Simptomi se najčešće manifestuju slabošću, utrnulošću ili nespretnošću jedne ili obe ruke, a može da se javi vrtoglavica, naročito pri nekim pokretima vrata. Da se odmah razumemo, od ovakvih ozljeda ni korisnici Facebooka nisu pošteđeni. Ako prepostimo da je od 845 miliona aktivnih korisnika Facebooka trećina na tabletima, te da od njih barem jedna trećina osjeća navedene simptome, prosta matematika nam govori da je gotovo 94 miliona Facebookovaca u opasnosti da oboli u vratno-ramenom pojasu. Što nije nimalo bezazleno šta god mislili o Facebooku. No, vratimo se ozbiljnim temama. Dakle, u svetu informacionih tehnologija, kao i u životu ostalom, vizualizacija ima jednu od ključnih uloga. A tako su Američka nacionalna naučna fondacija i časopis Science početkom februara proglasili pobednike u 9. po redu takmičenju za najbolju računarsku vizualizaciju u prošloj godini. Na konkursu su sa svojim radovima učestvovali brojni web ilustratori, fotografi, dizajneri i programeri iz čitavog sveta, i to pre svega u želji da podstaknu druge i ohrabre pri stvaranju vizualne komunikacije kojom se populariše nauka. E sad, ima vizualizacija i vizualizacija. Ima ih subjektivnih, 3D, kreativnih, meditativnih, a od skora ih ima i ružičastih. Radi se navodno o najnovoj prevari na internetu kojom se korisnicima Facebooka nudi da pritiskom na link promene izgled profila i dosadnu plavu boju stranica u ružičastu. Izdata su upozorenja da je link lažan i da može da ugrozi sigurnost ličnih podataka. Nije poznat broj Facebookovaca koji nisu odoleli ovom ružičastom izazovu, ali evo poruke za neupućene. Za sada nema načina da korisnik sopstvenim odabirom promeni išta na ovoj društvenoj mreži. Ni boju, ni izgled, ni formu. Toliko o izumima na nedemokratskom Facebooku. Sad, kada smo se već udaljili od demokratije i osnovnih ljudskih prava, naprosto se sama po sebi nameće reč biznis. Kako se između interneta i preduzetništva odavno stavio znak jednakosti, nimalo ne čude rezultati najnovijeg istraživanja agencije Strata Marketing, koja ukazuje na porast ulaganja u reklame i reklamne kampanje na mreži. Prema podacima, u 2012. godini preko 88% kompanija ostvarit će svoje učešće na reklamnim panoima interneta, dok će izbor za reklamiranje na telefonskoj androidnoj platformi iznositi 71%, a na iPadu 46%. Kompanije će se u svega 4% u ovoj godini opredeliti za neke vide štampanog oglašavanja. U izveštaju Strata Marketinga predsjednik John Shelton kaže: porast i razvoj su u 2012. godini ključne reči za oglašivače. Istraživanje Strate pokazuje kako su oglašivači uvereni u to da su im posao i ekonomija u neposrednoj vezi sa oglašavanjem. Ne lezi vraže! Taman smo pomislili da Facebook bar ovdje neće morati da spomenemo, a ono slede podaci o najzastupljenijim oglasnim prostorima na internetu. Bilo bi krajnje nekorektno i neprofesionalno izostaviti. Dakle, reklamne agencije potvrđuju da njihovi klijenti pre svega koriste Facebook, i to u za sada nedostižnih 89%. Za njim slede Twitter sa 39% i Google Plus sa 18%. Ovdje nam se računica nešto ne poklapa. Zar Facebooku ne dolazi svega 85% prihoda od reklama? Inače, ima još pregršt zanimljivih vesti s polja informacionih tehnologija. Tako će, na primjer, optička širokopojasna veza brzine 300 megabit u sekundi biti dostupna u Velikoj Britaniji već sljedeće godine. I Apple je obustavljena privremena zabrana prode na koju ga je sudskim sporom primorala Motorola nad pojedinim modelima iPada i iPhona. A i američkim vojnicima će ove godine biti omogućeno korištenje pametnih telefona kojima se obezbeđuje siguran protok poverljivih dokumenata. O osmom rođendanu Facebooka sigurno je pisao urednik Mikra. Ili o tome da Facebook izlazi na berzu, a i sve ovo mora da je u vezi sa neprevodivim rečima Marka Zuckerberga. It's about making the world a better place. E, Violeta, i sama znaš da osmom rođendanu Facebooka nije pisao urednik Mikra, kao i o tome da Facebook izlazi na berzu. Iz prostog razloga što je Mikro jednog martovskog dana izašao u šetnju i više se nikada iz nje nije vratio. A ovo je bila Violeta Ivković sa pričom o svemu, samo ne o Facebooku, za vas i za časopis koji više ne postoji. Mikro, PC, War. Nova priča o sumnjivom licu interneta, by Stevan Josimović. Ako ekstrapoliramo ono što se događa u telefoniji na ravan interneta, jasno je da je vreme za paranoju odavno prošlo i da kasnimo čak i sa panikom. Pošto se sve veći broj telefona seli na internet, očigledno je da se špijunaže i praćenje obavljaju još jednostavnije, jer sada oni koji to rade ne moraju više da imaju svoju opremu kod provajdera, već prljave radnje mogu da obave s bilo kog mesta. Kompanije SSH, Hacking Team i VPN, recimo, proizvode trojance koji služe za preotimanje vitalnih funkcija vaših internet terminala, bez obzira na to da li su u pitanju računari, tableti ili telefoni. Presreću bez problema iOS, BlackBerry i Android uređaje. Druge kompanije, na primjer Fonexia, razvijaju softver za glasovnu analizu pomoću koje mogu da identifikuju mete, dok neke treće proizvode alate za ometanje online organizacije protesta i disidentskih akcija. U Wikileaks projektu Spyfiles objavljena su dokumenta na osnovu kojih se vidi da su telekomunikacijne kompanije predusretljive u prodaji svojih mušterija vladama, bez obzira na prirodu njihovih režima. Novinari su za vreme avgustovskih nemira u Velikoj Britaniji otkrili da je kompanija RIM, tvorac BlackBerrya, ponudila vladi da identifikuje BlackBerry korisnike koji su učestvovali na protestima. Kasnije je utvrđeno da je RIM slične pregovore oko prodaje podataka s BlackBerry Messengera imao sa vladama Indije, Libana, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Koliko je stepen neuređenosti ove industrije, govori i patetična izjava komentara za digitalni plan EU, Nelly Kroes o tome kako kompanije koje prodaju softver za praćenje i nadzor moraju da preuzmu svoj deo odgovornosti kad odlučuju da li će svoje proizvode prodavati nedemokratskim režimima. Ovako slaba i impotentna kritika ne služi ničemu. Da li to znači da je u redu bez sudskog naloga pratiti i nadzirati građane Evropske unije ili SAD, dok građane Severne Koreje ili Sirije nije? Još je gore to što Nelly Kroes nema nikakvo rešenje za ovu situaciju, već zahteva od samih proizvođača špijunskog softvera da budu transparentni kod prodaje. A zašto? Zato da bi Evropska komisija mogla da reaguje sankcijama ukoliko određeni režimi zloupotrebe softver. Ovaj skandalozni vatromet dvostrukih standarda je još veći ukoliko se imaju u vidu prethodna oštrina i konkretnost izjava ovog komesara o antimonopolskom slučaju protiv Microsofta. Ako se nešto korenito ne promeni u stavu Evropske komisije o špijunskoj industriji, jasno je da privatnost i prava internet korisnika u Evropskoj uniji ostaju mrtvo slovo na papiru. Stevan Josimović za vas i za PC Press. Tuce najlepših pesama iz isto toliko Zajrovih godina. Godina 2007. Brze vesti. Novi monitor kompanije Philips ima ugrađen senzor koji će mnogima pomoći da ga koriste s pravog rastojanja i uz pravilno držanje tela, da povremeno ustanu i da naprave pauzu, ali i da štede struju. Nije ni čudo što ga reklamira kao uređaj za zdravo i produktivno radno mesto. Očigledno, u pitanju je monitor koji, onoliko koliko vi posmatrate njega, za uzrat isto toliko posmatra vas. Veoma brze vesti. Jako je aktivni dizajn Googleovog prvog tableta s kojim bi ušao na tržište tablet računara bio spreman za majsku premijeru. Najnovije vesti koje su upravo procurale ukazuju na to da se neće pojaviti pre jula. Razlog odlaganja je navodno želja kompanije da ga još malo dotera, kao i da mu promenama dizajna eventualno snizi cenu sa sadašnjih $250 na koliko? Pojma nemam. Ali čim je od Googla, dobro je, iako nije besplatno, na što smo, kada je Google u pitanju, jel te, navikli? Veoma brze vesti. Tako reći, istog dana, kada je Google predstavio svoje naučare sa proširanom stvarnošću Augmented Reality, razvijene u okviru projekta Staklo, dakle Project Glass, su osnivač kompanije Sergey Brin viđen je u javnosti kako nosi te naučare. Prve vesti o Googleovim naočarima pojavile su se u februaru ove godine. New York Times je tada izvestio da će Google tokom godine ponuditi te naočare po ceni od $250 to $500. Od 250 do 500? To valjda ako birate naočari sa jednim ili dva stakla, ne vidim nikakav pametni razlog za duplu razliku u ceni. E sad, naočare su navodno nastale u tajnoj laboratoriji Google X, u kojoj je kompanija eksperimentisala s futurističkim projektima. Misterije su uvek bile divna stvar, pa me čudi zašto iz tajne laboratorije s naočarima na nosu izašao Sergey Brin, a ne recimo monstruozno oživljeni Google Frankenstein. O samim naočarima i njihovim mnogobrojnim cyber funkcijama potražite informacije na webu. Stvarno ih ima sijas, pa ne bih nepotrebno trošio radio vreme opisujući. Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Godina 2006. If you've done nothing wrong, you've got nothing to fear. If you've something to hide, you shouldn't even be here. Integral collision. You're a force.
This is Sangam Oxia and Ray Oxia.
Pričali smo mi kako su zli ovi zapadni kapitalisti, kako Apple zao, kako svi iskorišćavaju jadne kineske radnike, ali nema ništa dok Markus ne stavi svoju tačku na i. Dakle, Apple jeste zao, ali problem je mnogo dublji. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Makijanković, project manager i Zairov svetionik iz Frankfurta na Majni. Danas se može čuti sa raznih strana o tome kako su tretirani robovi u kineskim fabrikama koje rade za Apple, Dell, HP, Microsoft i Amazon. I sve to stoji. Dijagnoza je tačna i korisna. Kao što je bilo korisno krajem 90. godina pričati loše o Microsoftu kada je potezom gumice izbrisao Netscape. Nakon toga Internet Explorer polako ali sigurno je počeo da klizi ka zaboravu, a pretekli su ga najpre Firefox, a zatim i Chrome. Istina je da se u javnom mnjenju stvorila negativna slika o zlom Microsoftu i da je to doprinjelo padu njegovog brauzera. No, istraživanja su pokazala da je ta slika bila samo deo, i to znatno manji deo, cele priče. Glavni razlog pada Internet Explorera bio je njegov nizak tehnički kvalitet. Već 5 godina kaska za svojim konkurentima. Tamo ne izgleda kao da ih je stigao, kad ova dva ponovo podignu letvicu, ali nijednom ih nije pretekao. Poznajem puno ljudi koji ne vole Microsoft, ali ga koriste i na poslu i kod kuće, jer potreba uvijek prevlada nad ideologijom. I siguran sam da će se sada stvoriti talasi nepodnošivosti, pa čak i mržnje prema Apple, i to ne samo kod eksperata ili obaveštenih, već i kod običnih ljudi. Ako ni zbog čega drugoga, ono zato što novine i televizija vole da promovišu pljuvačke kampanje zbog sopstvene vidljivosti na bilo koju temu. Međutim, isto tako sam siguran da to neće promijeniti bitno prodaju AI uređaja, zato što je Apple zaista u ovom trenutku superioran u odnosu na konkurenciju, i pad prodaje će početi samo kada i ako Google ili neko drugi uspe da dobaci i prebaci. Biće skandala, ogovaranja, idealizama, pa čak i gnušanja, javni termina i ostalih bla bla bla. Ipak sve to zajedno neće imati efekta više od 5% na obim posla Apple-a, ako i toliko. Na kraju krajeva, mi svi sa zapada, i ne samo, znamo da ne samo računari, već skoro sve ostalo što koristimo u životu, proizvodi se u robovskim zemljama, između ostalog u Kini. Ali to nam ni malo ne smeta da u robnoj kući, kada biramo košulju, uzmemo onu što košta 10 eura umjesto onu koja košta 50, i na kojoj bez imalo iluzija jasno piše Made in Vietnam. I znamo dobro da ju je sašila devojčica od 12 godina, koju su roditelji prodali za džak brašna lokalnom kapovu u nekom selu koga nema ni na geografskoj karti. Čast retkim izuzecima koji kupuju na takozvani društveno moralni način. Dakle, sve je crno, sve je propalo, robovi su neizbježni, a nas je sve briga za to dok god mi uživamo u plodovima te eksploatacije. Pa da se samo mi pitamo, tako bi i ostalo. Ono što je potrebno, ona prava promjena koja će zaista rešiti problem, neće potići od nas tako što će neko apelovati na našu potrošačku moralnost, već sazrevanje saznanja i zatim njeno proširivanje među porobljenim ljudima. Da se ne zavaravamo, robovi su neobrazovani, neosvješćeni, slabi i neorganizovani, kao što su to bili po Americi i Zapadu sve do pre nekoliko decenija. Ali zahvaljujući snazi sindikata i zapadnih komunističkih partija i strahu kapitalista da se Sovjetski savez preko njih infiltrira po celom svetu, zapadni robovi su izvojevali svoju pobedu. Od 50. do 70. godina 20. veka na zapadu su štrajkovi bili česta pojava i neretko na njima su ginuli radnici. Ni na zapadu radnici nisu bili bog zna šta i uglavnom bili su izmanipulisani od strane sindikalaca. To je u stvari bila politička borba malog broja klasno osvješćenih, sposobnih ljudi koji su znali kako da organizuju mase, i slali su ih na barikade protiv krvoženih vlasnika fabrika. Cilj je bio plemenit, samo je borba bila prljava. Uostalom, rat nije sport. Ko želi da pobedi, mora ruke krvlju da isprlja, čak i kada se bori za visoke i pravedne ciljeve. I taman, kada su zapadnjaci svoje pobedili, tehnologija se razvila tako da globalna proizvodnja može jeftino da postoji na velikim razdaljinama. I eto sada, vidimo da se cela industrija polako seli iz Evrope i Amerike u Aziju. Kako ćemo mi rešiti taj problem i da li ćemo, tek će se videti. Čime ćemo zameniti industriju, ne znamo jer slabo idemo u visoke škole, ali u ovoj priči govorimo o robovima, Azijatima. Kako će oni rešiti svoj problem? Svakako ne preko toga što ćemo mi, fina gospoda, njima pomoći, već samo ako oni dobiju svoje sindikalce ili bilo šta drugo što će organizovati njihovu borbu tamo. Samo oni mogu sebi da pomognu. A možda oni već to uveliko rade. Cenzura je velika, slabo dopiru do nas vesti iz Kine na ovu temu. A u ostalom, nas to nije ni briga. Pa i da postoje takve vesti, retko ko ovde to želi da objavljuje. Ali to nije bitno, nismo mi tu centar, već oni. Oni se sada bore za svoj opstanak, kao što su to naši očevi i dedovi ovde radili. Kada se Bastilja rušila, nisu to radili vanzemaljci, već Francuzi. Foxconn moraju da sruše Kinezi. Protiv sebe imaju ne samo korumpiranu domaću vlast, već i njenu spregu sa zapadnim kapitalistima, ali menjati svet nikada nije bilo lako. Evropljani to dobro znaju, koliku su cenu i koliko puta morali da plate da dobiju nešto što bi izgubili taman kada bi pobedili. Pa da zaključimo Markusovu priču naslovom koje baš on njoj i dao. Apple je zao, ali problem je mnogo dublji. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu. Zakon akcije
i reakcije.
Tuce najljepših pesama iz isto toliko Zajrovih godina. Godina 2004.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you.
Slušajte Zakon akcije i reakcije broj 601. Broj do koga smo stigli za samo 12 godina.
Best
news.
Jezička barijera je uvek zabrinjavala vodeće američke IT kompanije koje svoje tehnološke projekte i podršku šalju izvan granica SAD. A sudeći prema rezultatima jednog mrežnog testa o poznavanju engleskog poslovnog jezika koji je popunilo 108.000 radnika širom sveta, taj problem nimalo ne jenjava. Međutim, kada je u pitanju Srbija, problema skoro i da nema, jer smo na testovima, pazite sad ovo, jer smo na testovima zauzeli treće mesto među 70-ak ispitanih zemalja. Među 30 zemalja s najvećim brojem radnika, jasan lider u vladanju poslovnim engleskim jezikom su Filipini, jedina zemlja čiji rezultat ulazi u srednji nivo. Najgore su među tim zemljama s najbrojnijom radnom snagom prošle Kolumbija, Brazil, Turska, Japan i Meksiko. Pošto je globalna radna snaga danas veoma mobilna, njena slaba upućenost u poslovni engleski može da utiče i na zemlju u kojima je engleski osnovni jezik. Rezultat koji su na testu postigli ispitanici iz Sjedinjenih Američkih Država, a to su inženjeri i naučnici kojima engleski nije maternji jezik, pao je ove godine na indeks od 5,09 sa prošlogodišnjih 6,9. 10 najboljih zemalja u pogledu vladanja engleskim jezikom, to su govornici kojima engleski nije prvi jezik, jesu Filipini, Norveška, Srbija, a zatim Slovenija, Australija, Malezija, Indija, Litvanija, Singapur i Kanada tim redom, a 10 najgori su Jervenija, Obala Slonovače, Tajvan, Honduras, Kolumbija, Čile, El Salvador, Saudi Arabija, Izrael i Brazil. U osnovom, šta će vam recimo na karnevalu u Rio de Janeiro, engleski, kad se tamo govori jezikom tela, a tu izgovor uopšte nije važan. Ili možda jeste? Najlepše pesme iz Zairovih 12 godina. Godina 2003. Sve se može kad se hoće, kaže Dejan, a on i hoće i može. Pa zato u nastavku priče kaže. Verovatno se 1000 puta čuli izraz iz ovog mog naslova. Još verovatnije da ste svih 1000 puta to i doživjeli. Kad se hoće, pa se sve može. Kad neće, tada ima 1000 izgovora. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Oni koji prate moje tekstove znaju da nisam ni malo slatko rečiv, šta više, češće sam veoma sarkastičan ili čak i direktno neprijatan, nego što nešto hvalim. Ipak, više bih volio da pišem samo o lepim stvarima. Želju za tim ispunila mi je upravo Uprava za digitalnu agendu Republike Srbije. Sve počelo zahtjevom za izdavanje dečijih putnih isprava. Znajući gužve po šalterima MUP-a Srbije, rešio sam da pokušam prvo preko veze. Poslao sam poruku vezi, ali celog dana nije bilo odgovora. Tada mi je sinula ideja. Direktno sam pozvao OUP Rakovica. Ma šta to značilo? Znam, znači opštinska uprava Rakovica. Da nasim Dejanovu priču. Objasnio sam im, kaže Dejan, hitnost postupka i na moje iznenađenje dobio još ljubazniji odgovor. Prebacit ću vas direktno na lokal načelnice. Gospođa načelnica me nakon mojeg objašnjenja uputila na sljedeće. Možete ujutru u 8 sati stati u red i sačekati broj za zakazivanje. Možete zakazati SMS porukom, ali to će vas koštati. Možete na sajtu www.euprava.gov.rs direktno aplicirati i zakazati termin. Da ustajem ujutru i čekam red, nema teorije. SMS zakazivanje zvučalo mi je primamljivo, ali pokušao sam prvo ipak na internet stranici. Tu me je sačekalo, priznajem, vrlo prijatno iznenađenje. Uz malo napora, jer internet stranica puna podataka, neophodno je bilo prvo izvršiti registraciju. Nakon uspješne registracije sve je bilo mnogo lakše. Međutim, najprijatnije iznenađenje bilo je kada sam započeo zakazivanje termina. Ne samo da je bilo moguće zakazati danas za sutra, već bilo moguće zakazati za termine između 12 i 16 časova po izboru. Bez nepotrebnog čekanja, bez nepotrebnog nerviranja, sa par klikova mišem, poslije dužeg vremena, zaista sam se osjećao sjajno. Uz dopunsku informaciju na sajtu MUP Srbije o ceni izdavanja putnih isprava, ali i primjera popunjene uplatnice, užitak je bio kompletan. Da li su neki novi vetrovi počeli da duvaju? Da li je nova tehnologija uspjela da se sama nametne? Da li su neki novi mladi ljudi rešili da preuzmu inicijativu? Da li... Složit ćete se sa mnom, sigurno je jedno. Koja god je bila pokretačka ideja, sada je manje važno. Rezultat je sasvim očigledan. Odlično osmišljena internet stranica, ogroman broj usluga i još brža realizacija. To je ono što je ponuđeno i realizovano. I šta sad? Naviknute da kritikujem, tražim pomalo zaboravljene reči pohvale. Srećom tu su. Malo zarđale, malo inertne i malo gurnute u stranu da čekaju neka bolja vremena. Ali, ipak su tu. Pa evo onda. Poštovani ljudi, svi vi koji ste učestvovali u izradi ovakve internet stranice, svaka vam čast. Odavno, ali odavno, nekoga nisam hvalio, pogotovo ne iz državne uprave. No evo, još jednom, svaka čast. A sada, kad sam vam pokazali da umete zaista sjajno da uradite posao, samo napred, nemojte se zaustavljati samo na tome, jer ako ste ovo uspeli, onda sigurno možete još. A mi tu smo da vas medijski podržimo i pružimo našu pomoć, jer je to dobrobit za sve nas. Da, da, dobrobit, ne benefit. Ipak je ovo domaće i naše. Srdačno pozdrav i svako dobro. Mr, što bi značilo ne mister, nego magistar, Dejan Ilić, Dipl Inž. Specijalno za zakon, akcije i reakcije i MUP, OUP i GOV.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Zakon, akcije i reakcije.
Tuce najljepših pesama iz isto toliko Zajrovih godina.
Godina 2002.
Budućnost. Back to future.
Nova priča o budućnosti. Priča koju pričaju sagovornici web portala Press Online. Danas Voja Antonić. Prema Voji Antoniću, inače izumitelju, novinaru i piscu, u oblasti elektronike najveći procvat doživjela je digitalna tehnologija, ali u poslednjoj deceniji postalo jasno da njen munjevit napredak neće još dugo trajati. Kompjuteri koji su se nekada u svakoj proizvodnoj generaciji pojavljivali sa 5 do 10 puta boljim performansama, sada su se našli u ćorsu, kako kaže Voja. Danas tu robu ne prodaju performanse, nego brand. Svi svetski kompjuterski časopisi su se od tehničkih informativnih glasila pretvorili u modne rubrike. A u poslednjoj deceniji kompjutere više niko ne posmatra kao čudo nauke, nego kao belu tehniku. Po proceni Voja Antonića, posle njutonske fizike, u kojoj je sve izgledalo jasno i logično, mozak nam je zavrtala najpre Einsteinovska, a onda i kvantna fizika, u kojoj je svako novo saznanje samo pokazuje koliko je neprirodno polje našeg neznanja. Mnogi na nemogućnosti spoznaje sveta, života i svega ostalog gledaju kao na prokletstvo, ali Voja kaže da je u tome čar života. Što se tiče čitanja misli, Antonić napominje da su za sada postignuti neki rezultati u obradi signala funkcionalne magnetne rezonance, tako da je snimanjem jednog dela mozga moguće generisati veoma grubu sliku koju čovjek upravo gleda svojim očima. Robotika je odavno ljudima olakšala život. A Hrvati su nas, opet nedavno, malo pretekli. Naručili su 6 čovekolikih robota po cene od 461.000 kuna, koji mogu da pažljivo slušaju sagovornika, saosećaju sa njegovim problemima i izražavaju osjećanja poput radosti ili tuge. Srbija, posebno njene žene, za sada uživaju u čarima glupih robota koji mogu da obavljaju samo jednu funkciju, kao što je pranje veša ili sudova, bez kojih je život gotovo nezamisliv. Na tržištu se već pojavljuju usisivači koji sami čiste kuću, ali treba da prođe dosta vremena dok oni ne postanu dovoljno vešti u tom poslu. Ipak ne treba sumnjati da će uskoro i oni postati nezamenljivi kao i veš mašine, kaže Voja Antonić i napominje da poznaje ljude koji misle da je sve to loše i da je robotizacija štetna. Njih niko ne prisiljava da koriste blagodeti civilizacije. Svako ima pravo da u jednu ruku uzme korpus prljeni vešom, u drugu prakljaču, pa da ode na potok i da pere veš na stari način. Pošto niko to ne čini, ipak zaključujem da je to neiskren stav i da oni zapravo ne misle to što kažu. I eto, lepo je sve što olakšava život, ali čak i najveći ljubitelji robotike će se složiti da epohalna otkrića u medicini vrede kao 3 kvalitetna robota za sklapanje kompjutera. Ostaje ipak nada da u nauci sve ide u krug, pa će se konačno neki briljantni doktorski um dosjetiti kako da izleči rak. Ako to već nisu uradili oni genijalci sa Kube. Najlepše pesme iz Zairovih 12 godina. Godina 2001. A da se radi, moramo i da završamo. Ovo je kraj Zakon akcije i reakcije, broj 601. Broj do koga smo stigli za samo 12 godina. I enjoy working with people. Proširio se Zakon akcije i reakcije sa 600 na broj 601. Proširio se baš kao i stomak onog čove o kojem peva Dejan Dimitrijević, zvani Mita. Peva o stomačnim tegobama koji nisu toliko strašne ukoliko ne traju više od 3 strofe, a ova je baš takva. Shvati da više nisam momak i od besa dobi kao žaba kraste. Dokaz za to je ovaj moj stomak koji ne prestaje da raste. Okrenuo je želudac proti mene, a i creva će na tu stranu. Moj izgled uopšte ne cene, neprekidno traže hranu. Zbog njega ću načisto da poludim, a mesecima jedem samo supu, ma uzalu se izgleda trudim. Zašto nisam bušio na kajšu rupu? Bila je to pesma u ovom Zairu koju je za vas i za sebe napisao njegovo veličanstvo Mita i to, kao i sve ostale, iz čista Mita. You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon Akcija and Ray Akcija. Yeah! Za ne verovati je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan Zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talasa već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zairovi, vernih saradnika kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi,
žena i dece.
Hvala im. A šta te kreći za IT logistiku koju pružaju elektronske, mikrovesti, glamurozni, digital, nesalomivi, PC Press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Ne dajte da vas onesveste, ostanite pri sebi. I love radio. I love radio. Whoa.